Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire, și vom repeta împreună această a doua parte a versetului. Și nu... Și nu se găsise niciun vicleșug. Wow! De asta avem nevoie. De asta avem nevoie. Ni se spune de către Cuvântul lui Dumnezeu să nu umblăm cu vicleșug unii față de alții. Ni se spune de către Dumnezeu că atunci când un om este fără viclenie, are un duh plăcut lui Dumnezeu. În ziua de astăzi, în momentele următoare, aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și să căpătăm și hrană pentru minte, să știm cum putem să fim biruitori în această permanentă luptă de a nu deveni oameni cu două măsuri. Iubiții Domnului, e atât de frumos ca în viață să poți să ai autenticitate. Mai degrabă felul tău de a fi cu plusurile și minusurile lui, decât o permanentă copie a cuiva care ți se pare ție că e un om de succes. De 100 de ori mai mult iubesc zâmbetul tău stângaci decât zâmbetul profesionist afișat de tine pe Facebook pentru că te-ai uitat la nu știu ce vedetă. De 10 de ori Dumnezeu preferă autenticitatea, naturalețea, în locul imposturii. Atât de multă impostură există astăzi. O tendință de a copia pe alții, de a fi într-un fel sau altul oameni care să avem și noi parte de atenția pe care o au alții. Dumnezeu din cer când te-a făcut, Dumnezeu din cer niciodată nu ți-a zis fi copia lui X. Dumnezeu ți-a zis trăiește potrivit cu ce ți-am dat. Și Dumnezeu să ne ajute. Vreau să vă spun că undeva în practica istoriei, mai ales în perioada medievală, atunci când avea loc o procedură de adopție, și aici dați-mi voie să vă spun că fiind de profesie, de fostă profesie, știu mai multe, exista o ceremonie pentru copiii care erau adoptați. Copilul care era adoptat era ținut în brațele părintelui adoptator. Părintele adoptator lua haina și o punea peste acest copil. Și stătea câteva secunde cu haina peste acest copil și apoi când dădea haina la o parte, el era nou născut. Ceremonia aceasta însemna te acopăr cu haina mea. De aceea, copiii aceștia se numeau copii ai hainei. Copiii adoptați se numeau copii ai hainei pentru că îi acoperea această haină și apoi când îi descoperea, ei deveneau nou născuți, intrau în familia adoptatoare și deveneau copii ai hainei. Tu a cui haină o porți? Oare nu și peste viața ta a venit într-o zi mantaua ocrotitoare a lui Dumnezeu? Oare nu te-a ascuns Hristos în Dumnezeu și apoi Hristos te-a zis, tu nu mai ești al tău ca să faci ce voiești tu, tu ești al meu? Suntem copii ai hainei, copii ai unei uniforme. Noi reprezentăm un Dumnezeu care are o uniformă. Și haina noastră trebuie să fie haina bunătății și nu a răutății. Trebuie să fie haina sincerității și nu a vicleniei. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi a lui Dumnezeu, spune 1 Petru, capitolul 2, versetul 16, și noi spunem, amin, ajută-ne, Doamne. Aș vrea, iubiții Domnului, să găsim astăzi câteva argumente și să găsim astăzi câteva arme, perspective dincolo de care să putem fi biruitori în această luptă a ipocriziei, a fățărniciei, a dublei măsuri. Știți, în momentul în care cineva este viclean cu tine, te viclenește și te tratează în felul acesta, te simți atât de ieftin. Și la un moment dat, dacă mergi din viclenie în viclenie și mergi din pierdere în pierdere, ajungi să spui și niște întrebări. Mă, oare viața mea e în regulă? Oare totul e în regulă, de tot așa cad victimă și victimă și parcă, nu știu, sunt de cele mai multe ori eu înșelat. Ei, aș vrea în ziua de astăzi să vă spun câteva lucruri și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute, pentru că nu e un mesaj ușor. Pentru că nici subiectul nu e ușor și nici ce se întâmplă nu e ușor. Vreau să întreb dacă măcar unul dintre dumneavoastră în ultima perioadă a avut parte de o dezamăgire legată de oameni. Bun. Și pentru că trebuie să fim cinstiți că suntem la biserică, aș vrea să întreb, e cineva de aici care a fost dezamăgit și de el însuși? Ei, începem să spunem adevărul. Slăviți să fie Dumnezeu. Începem să spunem adevărul. Primul lucru pe care aș vrea să-l rostim în această dimineață, primul gând al acestui mesaj, este: viața adevărată este rodul muncii sufletului tău. Viața adevărată este rodul muncii sufletului tău. Pentru că nu am văzut ecoul lăuntric, repet, viața adevărată este rodul muncii sufletului tău. Ba nu, pastore, viața adevărată este mașina ultimul tip. Pastore, viața adevărată înseamnă o garderobă cu tot ce-mi doresc eu. Viața adevărată înseamnă să stau liniștit până la adânci bătrânețe, doar cu întrebarea de unde știi că vor fi adânci. Viața adevărată înseamnă rodul muncii sufletului tău. Iată ce spune Biblia. Versetul 11 din același capitol 53 al lui Isaia, cu referire la Domnul Iisus Hristos. Va vedea rodul muncii sufletului lui. Privind la viața Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt avea să declare în dreptul Domnului Iisus Hristos, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Viața Domnului Iisus Hristos a fost sintetizată în această expresie, va vedea rodul muncii sufletului lui. Asta înseamnă că viața nu se definește în mod real prin ceea ce faci în afară, ci se definește în mod real prin ceea ce devii în lăuntru. Că Dumnezeu din cer va cântări în veșnicie, nu neapărat ceea ce ai făcut în afară, că Dumnezeu va cântări ceea ce ai făcut înăuntru. Pentru că sunt vieți care, comparativ vorbind, am putea să spunem nu-s grozave. Sunt oameni pe care, dacă vreți, comparându-i, am putea spune nu le-a reușit viața. Și s-ar putea să avem o surpriză uluitoare, ca înaintea lui Dumnezeu să spună rodul muncii sufletului ei e cu mult mai mare decât rodul muncii sufletului tău. Pentru că Dumnezeu din cer va măsura viața după rodul muncii sufletului tău. Sunt oameni cărora nu le-a ieșit viața. Sunt oameni oricât s-ar trudi, nu reușesc să facă ce și-au propus. Sunt oameni care oricât s-au ostenit, n-au reușit să ajungă acolo unde își doresc. Și iată vestea bună a acestei dimineți. Dumnezeu din cer, când se uită la viața ta, nu-ți măsoară numărul de la pantof, Dumnezeu nu-ți măsoară contul bancar, Dumnezeu nu-ți măsoară faptele tale, ci Dumnezeu spune așa: viața ta adevărată este rodul muncii sufletului tău. Unde este sufletul tău, este și comoara ta. Unde este sufletul tău, acolo este și tot ceea ce ești tu. Și dacă în inima ta, în această dimineață, dacă în aceste momente când te afli înaintea lui Dumnezeu, spui așa: Doamne, toată dorința inimii mele, tot ce înseamnă sufletul meu, e dragoste față de tine, vreau să-ți slujesc, Doamne Dumnezeule, atunci nu poți să spui decât binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu. Vedeți, sunt câteva expresii în viață. Viața este o junglă. De aceea cel mai tare supraviețuiește. Fii leul junglei. Be the king of the jungle. Viața este o luptă. Auzi expresia asta și devii mereu suspicios. Cine mă lovește? De unde vin trăsnetele? De unde vin gloanțele? Există o altă expresie: noi să trăim. Adică de ceilalți mă doare în cot. Noi să trăim. Mercantilism. Modul acesta comercial de a privi viața, de peste tot abundă o perspectivă asupra vieții care te bagă într-un circuit al epuizării, al goanei după vânt, a unor acumulări în afară și a unei sărăcii interioare. Suntem în locul unde Dumnezeu ne spune: viața ta va fi definită nu după ceea ce este în exteriorul tău, ci viața ta va fi definită după rodul muncii sufletului tău. Necuvântat să fie Domnul Dumnezeu. De ce spun că e important acest subiect? Și vreau în dimineața asta să fiu atât deschis încât voi fi extrem de nepopular. Dar știți, există și beneficiul nepopularității. Beneficiul nepopularității e că la sfârșit nu mai ești așa de glomelat. Ați înțeles? Primul subpunct pe care vreau să vi-l spun, fiecare punct, avem trei puncte, fiecare idee principală are două subpuncte, este următorul. Noi arborăm porumbelul și gândim ca lipitoarea. Repet, arborăm porumbelul și trăim ca lipitoarea. Pentru câteva momente fiecare s-a îndrăgostit de pantofii lui. Rapid toate privirile au coborât la pantofi. Și am să vă spun de ce. Biblia spune în Proverbe 30:15. Lipitoarea are două fețe. Dă și dă. Dă și dă. Adică ce zice lipitoarea? Dă, 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 dă. Noi, ori de câte ori vorbim despre coborârea Duhului Sfânt, avem simbolistica porumbelului alb, gingaș, care vine candid, dă din aripi și așa ne închipuim viața și ne place așa de mult imaginea porumbelului, dar trăim ca lipitorile. Nu, nu credeți lucrul ăsta. Nu slujim pentru folosul pungii, nu slujim pentru imediat, ci slujim pentru că am devenit ca El. Poate deveni biserica locul în care omul să arboreze porumbelul și să trăiască ca lipitoarea? Da, poate deveni. Trebuie să devină? Nu. Când ești mai îndrăgostit decât de ceea ce faci, decât de cel ce te pune să faci, tu riști să trăiești într-un mod în care n-ai înțeles că viața nu este o suită de acțiuni, nu este o suită de fapte în mod deosebit, nu este un calup de fapte pe care îl pui în cântar și spui grozavă viața am avut pentru că calupul meu de fapte atârnă greu, ci este un rod al muncii sufletului tău înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. În pilda talanților, Iisus va spune, rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Gândirea acestui rob viclean a fost în felul următor. Doamne, am știut că ești un om aspru, care secer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Fiți atenți! Care-i tiparul gândirii? Doamne, am știut că ești un om aspru, care secer de unde n-ai semănat. Ce înseamnă secer de unde n-ai semănat? Nu, domnule, e vocea mea. Este elocința mea, e pregătirea mea, sunt însușirile mele, sunt ochii mei splendizi, splendizi. Sunt, e înălțimea mea, e prestanța mea, e istețimea mea, totul mi se datorează, nu datorez nimic nimănui. Nu e Dumnezeu cel ce a semănat cu drept de seceriș, eu sunt acela care am semănat și eu am dreptul de seceriș. Inteligența mea, abilitățile mele, studiile mele și vă spun înaintea lui Dumnezeu în această dimineață, mă proștern înaintea lui, mă închin înaintea lui, mă smeresc înaintea lui și spun, Doamne Dumnezeule, eram nimic dacă Tu nu erai de partea mea, eram un îngânfat, eram un om mândru, eram un om neplăcut, nu că acum aș fi extraordinar de plăcut, dar eram un om pierdut cu totul dacă nu erai Tu. Dumnezeu ne spune în această zi, că viclenia înseamnă, pe de altă parte, ca tu să te gândești că tot ce este în tine e semănătura ta și atunci să nu-i permiți lui Dumnezeu să aibă drept de seceriș. Și eu vă spun vouă în această dimineață, vă rog din toată inima, nu mai fiți nemulțumitori cu privire la faptul că vă ține Cătălin până noaptea târziu, pentru că cel ce a semănat în voi e Domnul și cine are drept de seceriș e Domnul. Nu mai fiți nemulțumiți de faptul că Dumnezeu vă cere să faceți un lucru sau un altul, pentru că cel ce a semănat e Dumnezeu și cel ce are drept de seceriș e Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune lucrul acesta. Și Dumnezeu ne spune, viața, sănătatea, resursele sunt ale mele. Știu că ești un om care ai muncit și Dumnezeu nu stăgăduiește partea ta de muncă. Dar dacă Dumnezeu nu-ți dă sănătate și rămâi întins pe un pat, pe cine îl mai interesează IQ-ul tău? Pe cine îl mai interesează abilitățile tale? Pe cine îl mai interesează ceea ce ești tu? Nu mai interesează pe nimeni. Așadar, Dumnezeu ne spune în această dimineață, nu fiți vicleni, nu mă tratați ca pe cineva care n-are drept asupra vieții voastre. Pentru că asta se întâmplă în viața aceasta, când viața nu este un rod al muncii sufletului tău și viața este doar o percepție a lucrurilor din afară, când viața este doar o goană și o acumulare cantitativă, nu-i dai voie lui Dumnezeu să aibă drept de seceriș asupra vieții tale. Pentru că toate resursele crezi că ți aparțin. Să vă spun un lucru. Nu știu dacă trebuie să vi-l spun, dar vi-l spun. Ceva timp mai înainte, să fie poate aproape un an, mi-a zis Mina: tu nu mai ții minte lucrurile chiar cum trebuie. Prima ta am crezut că e supărată pe mine. Nu, dar era îngrijorată. Zis: tu nu mai ții minte lucrurile cum trebuie. Ți le amintești greșit. Când un om nu-și mai amintește, el crede că tu, cel care îi spui, nu-ți amintești, ești greșit. N-ați trecut pe aici, știu ce privire aveți. Nu mă înțelegeți. Cel ce nu-și amintește, nu crede că nu-și amintește, că dacă și-ar aminti, și-ar aminti, nu știu dacă mă înțelegeți cât e de logic, da? Când nu ții minte un lucru, tu ai impresia că ăla are ceva cu tine, nu că nu-ți amintești. Și în sfârșit, mi-a zis ea așa într-un mod discret: du-te și fă-ți un control medical. M-am dus și mi-a făcut un control neurologic și, în adevăr, sunt anumite probleme care apar. În general, la oamenii care au o viață foarte liniștită, că nu te lovește viața, știți, apar așa niște probleme care se datorează multor, multor greutăți. Și atunci știți ce s-a întâmplat? Ne-am asumat problema, ne-am așternut la rugăciune, am avut parte de ajutorul ei și în partea aceasta medicală, pentru că e un om înțelept, și am depășit problema, pentru că mi-am asumat problema, pentru că am descoperit problema, și brusc mi-am dat seama că uneori de un fir de ață atârnă întreaga ta viață. Poți să fii cât de pregătit, poți să dorești cât vrei de mult, de nu-ți ajută Dumnezeu, tu nu te duci nicăieri cu ceea ce ai. De aceea, în dimineața aceasta, cu smerenie, îi spun lui Dumnezeu: te recunosc ca un om, ca să parafrazăm pilda, drept, care seceri de unde ai semănat și care ai tot dreptul să seceri ceea ce tu ai semănat. Și mă voi duce cu talentul pe care mi l-ai dat, și dacă mai pot aduce unul, mărire ție. Și dacă mai pot aduce 10, mărire ție. Și asta să ne ajute Dumnezeu. Al doilea subpunct este: viața este un destin și viața este o destinație. Și aș vrea să vă citesc din Cartea Sfântă un verset, să înțelegeți cât de frumos este. În Ioan 15 cu 16, Biblia spune așa: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit, v-am menit, v-am destinat. V-am destinat, v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vedeți? În momentul în care tu realizezi că viața nu e o întâmplare, nu e un accident, nu e o junglă, nu e un comerț, nu e un coș cu care te duci la mall să iei de pe raft să ți-l umpli, când viața are această perspectivă cerească, când viața are destin, când viața are destinație, îți pui întrebarea: dacă am destin, cine este autorul destinului meu? Dacă am destinație, cine mă așteaptă la capăt? Și atunci trăiești întrebându-te de unde vii și trăiești întrebându-te unde vei ajunge. Și trăiești întrebându-te de ce ai venit și ce așteptări are cel care te-a trimis pe pământul acesta. Și dacă tu vei înțelege în dimineața aceasta că viața este un destin și o destinație, nu o să mai umbli cu pungășii mărunte la adresa lui Dumnezeu, ci o să te ridici în numele Domnului Iisus Hristos și o să spui: dăm, Doamne, capacitatea, tăria, dăm, Doamne, Dumnezeul meu, seriozitatea necesară să pot să trăiesc destinul ales de tine și să ajung la destinația pe care tu mi-ai pregătit. Slăvit să fie Domn. Vedeți? Vin chiar oamenii lui Dumnezeu și pun această întrebare. Pun această întrebare. Ați zis, Maleahi 3 cu 14, ați zis, Domnul le zice celor ce au zis, adică Domnul le vorbește și spune: voi ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași, dar celor leire merge bine, dar ei ispitesc pe Domnul și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altă. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Și acum ascultați: ei, zice Domnul, vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară favoare deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Pentru că ai un destin, dar ai și o destinație și la destinație primești premiu. Și când vei trece linia care este despărțitoare între viața aceasta pământească și viața cerească, va fi un Dumnezeu care va spune: bine ai venit aici, aici unde se face deosebire între cel ce a slujit și cel ce n-a slujit, între cel ce m-a iubit și cel ce nu m-a iubit, între cel care s-a păstrat pentru mine curat și cel ce n-a făcut-o. De aceea este important să spunem împreună în această zi: viața e un destin și o destinație. Destinul înseamnă că am un autor care are drept de seceriș, fiindcă el a semănat, și este o destinație pentru că mă așteaptă la sfârșit. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, când această cameră nu merge, să nu te enervezi. Când acest microfon nu merge, să nu te enervezi. Când se oprește placa video, să nu te enervezi. Și să-mi spun de ce să nu vă enervați. Pentru că noi, iubiții Domnului, nu slujim având în vedere măruntele lucruri ale vieții. Avem o perspectivă eternă și spune lui Dumnezeu așa: ești cel care lucrez cu sufletul meu, viața mea este aici, ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, viața este un rod al muncii sufletului meu, niciodată, Doamne Dumnezeul meu, nu voi mai gândi ca o lipitoare căutând să acumulez, ci, Doamne, voi căuta să mă desăvârșesc și voi căuta să intru în destinul pe care l-ai rânduit ca să aduc roadă pentru împărăția ta, roadă care va fi răsplătită și vei avea un cântar al dreptății în împărăția ta. Nu te mai supăra pentru lucrurile de nimic, pentru că ești chemat să trăiești cu Dumnezeu la o altă înălțime. Nu stă totul într-o cameră, nu stă totul în microfoane. Și ce dacă nu merg? Mi-aduc aminte că a fost toată la Hunedoara, la o casă de cultură. Mi s-au lipit buzele de frig ce era, mi s-au învinețit buzele de frig ce era. Era un frig de nu știam dacă pot să articulez un cuvânt. Stăteam așa în mine, ghemuit. Și ca să fie totul spectaculos, să luași curentul. Nu era nicio lumină. Era un frig de țăl, că dacă aveam cuțit, îl tăiam calupuri frigul. Și în momentul acela, deodată în sală, cineva, eram pe la începutul, nu erau chiar ca acum, dar au început display-urile să se aprindă de la telefoane și o mare de lumină s-a aprins. Și nu știu cum a făcut Dumnezeu, probabil că de la frig, vocea mea a suferit o contractură și era puțin metalică și se auzea în toată sala. Și timp de un sfert de oră am spus ceva care nu pot să-mi aduc aminte nici astăzi foarte bine. Sigur că am renunțat la tot ce însemna schiță și am urmat ceea ce Dumnezeu a îngăduit să fie. Și a fost o atmosferă deosebită și Dumnezeu din cer a topit toată gheața aceea și oamenii atât de mult au simțit prezența lui Dumnezeu, că atunci când a venit lumina, a fost triș, că a venit lumina. Câteodată în viața aceasta te împiedici în elemente mărunte, uitând că ai un destin și o destinație. Dă-l încolo de aragaz, lasă-o încolo de clanță de la ușă, nu te mai împiedica în lucruri mărunte. Ce dacă nu stă reverul ăsta cum trebuie? Dar unde te duci, mă, omule? Știți că avea Urel Vlaic o vorbă. Orice zbor cât de înalt ar fi, tot la 2 metri sub pământ se oprește. Și vă tot atâta chinuiți. Dacă noi am fi conștienți, ajută-ne, Doamne, că suntem rânduiți unui destin și avem o destinație, nu ne-am mai încurcat cu mărunțișurile vieții. Nu ne-am mai încurcat cu mărunțișurile. Și ce cred eu? Eu cred că tu dai așa de multă importanță unui aspect mărunt al vieții, iartă-mă, pentru că nu o ai. Când o ai și știi al cui ești, unde te duci și ce ai de făcut, nu te încurci în faptul că s-a deschis șiretul la pantof. Cui pas? Cui pas? Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Pot să vă mai spun un lucru? Cel mai trist spectacol este spectacolul decăderii spirituale. Dintre toate vicleniile, că mă duc, m-am dus acum de curând, când a fost ziua de 1 decembrie, m-am dus la Alin, că am făcut videoclipul ăla cu... Așa, bravo! Și pe toată zona aceea de centură erau români cu stegulețe de vânzare. Cât îl dai? Deschid fereastra și stegulețe de pus la mașină. Că, na, suntem și noi români. Și mă întreabă, zic, cât costă unul? 20 de lei. Nu îți dau, e mult. Zice atunci el 15 lei. Nu-ți dau, e mult și 15 lei. Zice, dar cât dai? Păi zic, nu poți să mi-l dai gratis. 10 lei, zice el. Și ia un steguleț cu 10 lei. După care îmi dă al doilea steguleț, zice, ia-l și pe ăsta, zice, ți-l dau și pe ăsta cu 10 lei. Nu, zic, eu îți dau 5 lei. Și am dat 5 lei. De ce vă spun lucrurile acestea? Dom'le, avem în noi tendința asta cu... Atât ne place să umblăm la butoane? Nu e asta o problemă că pe centură cineva... Eu sunt convins că stegulețele alea n-au apărut peste noapte, da? Cineva, cumva, nu mai spun de chitanță, nu mai spun de nimic. Adică, într-un fel, îmi dau seama că am fost părtaș unei situații nu tocmai grozave. Vă mărturisesc, mă gândesc mereu la lucrul ăsta. Dar, pe de altă parte, când vine la și-și bate în geam și spune vrei un ceas Rolex? Cât costă? Zice 400 de lei. Și tu îi dai 400 de lei și apoi e supărat că nu e original. Care-i fraierul? Ăla de vinde? Nu e asta o problemă că înșelăm și suntem înșelați în lucrurile acestea mărunte, deși și asta este o problemă că dobândim o mentalitate. Marea problemă e când găsești ipocrizie, înșelăciune în casa lui Dumnezeu. Cel mai trist spectacol este spectacolul acesta al fariseismului, pentru că oamenii din lume când bat în geam nu spune, hei, e îngerul Domnului care îți bate în geam. El zice... Uite, îți vând, cel puțin știi cu cine stai de vorbă, dar vii în biserică acolo unde ai așteptări că vei găsi oameni integri, oameni credincioși, oameni cu frică de Dumnezeu și găsești niște exemplare de fuci mâncând pământului. Și să vă spun un lucru, marea problemă știți care este? Nu păgubește numai biata biserică, nu păgubesc numai oamenii care sunt cinstiti, păgubește dreptul Dumnezeu care n-a făcut nimic rău și pe Dumnezeu din cer oamenii îl disprețuiesc pentru că s-au întâlnit cu oameni care nu și-au făcut datoria cum trebuie înaintea Domnului. Oamenii din cetatea lui Nabot, ne spune 1 Împărați 21 cu 11, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care le trimisese ea. Autoritățile, adică nevasta împăratului, a trimis la bătrânii cetății care erau, de fapt, oamenii care erau credincioși, religioși, o scrisoare. Ce a scris în acea scrisoare? A zis în felul următor, vestiți un post și puneți pe Nabot în fruntea postului, după care cumpărați doi martori mincinoși și mărturisiți că în ziua postului el a încălcat porunca lui Dumnezeu și omoriți-l cu pietre. Și bătrânii ăștia din biserică, bătrânii ăștia credincioși, au făcut exact cum le-a poruncit Izabela. Și acum vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne ajute, trăim într-o lume în care trebuie să fim ceea ce suntem, să ne asumăm ceea ce suntem. Biserica are rolul de a fi lumină mărturisitoare, biserica are rolul de a fi pe pământul acesta glasul lui Dumnezeu într-o lume a suferinței și noi trebuie să ne păstrăm ceea ce suntem înaintea lui Dumnezeu și ajută-ne, Doamne, că dacă vor veni oamenii și găsesc aici vânzare, fățărnicie, interese, materialism, egoism, ambiții deșarte, câștig mărșit, șav, dorințe după navuțire, ambiții care să promoveze omul și nu pe Dumnezeu, pe bună dreptate nu vor mai călca a doua oară în biserică. De aceea numele Domnului Iisus Hristos spune așa în dimineața asta, eu sunt omul care n-am venit să-L pungășesc pe Dumnezeu, eu nu vreau să fiu o lipitoare, eu sunt omul unui destin și a unei destinații și vreau să trăiesc înaintea lui Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu să fie înălțat în fiecare moment al vieții mele. Hristos a trăit între două dezbrăcări. Hristos a trăit între două dezbrăcări. El s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. S-a dezbrăcat de slava, de autoritatea, măreția pe care o avea și a venit și s-a întrupat în Fecioara Maria și a stat 9 luni în pântecele Mariei. S-a dezbrăcat pe sine de slava lui de Dumnezeu și a venit și a luat chip de om dezbrăcându-se și apoi s-a dus la cruce și la cruce l-au dezbrăcat de haine, l-au dezbrăcat de cămașă, au tras-o la sorți. Hristos a trăit într-o continuă dezbrăcare. Noi vrem mereu și mereu și mereu să avem și noi vrem mereu să ne îmbrăcăm și mereu vrem să fie mai mult și mai mult. Și Hristos spune în felul următor, când ești omul care vede viața ca pe un rod al muncii sufletului tău, atunci indiferent cât de tare va trebui să te dezbraci de tine însuți, indiferent de cât de mult va trebui să jerfești, o vei face pentru că știi că viața este un destin și o destinație. Lăudați să fie Domnul! Cum vede Domnul Iisus Hristos viața? Am fost răstignit cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Iată ce înseamnă să trăiești viața cum o vrea Dumnezeu și să nu fii prins în înșelăciunea aceasta a lumii. Asta înseamnă să trăiești pentru alții, să trăiești dăruindu-te, să trăiești ca jertfă, să trăiești ca dar. Eu sunt darul vieții tale, eu sunt jertfă dacă este nevoie pentru viața ta, pentru că eu nu fac aceste lucruri în sine, ci eu le fac pentru că doresc să fiu ca El. Eu, îmbrăcându-mă cu El, trăiesc în felul acesta. Nu țintesc fapta fără să țintesc relația, ci din relație decurge fapta. Patru copilași flămânzi, într-o perioadă de sărăcie, în timpul foametei, de după al doilea război mondial, în zona Moldovei, așteptau în fiecare seară să vină mama acasă. Mama se ducea la prășit, adică la săpat, și de regulă venea cu pâine acasă, dacă reușea să fie. Și când venea seara acasă, mama rupea pâinea și le-o dea copiilor. Într-o seară, mezinul a băgat de seamă că pâinea a fost ruptă în patru. Și a dat fiecăruia câte o bucată de pâine. Și mezinul s-a uitat la mămica lui și a pus întrebarea: mamă, tu ai rupt pâinea în patru și ne-ai dat fiecăruia dintre noi, dar ție, mamă, ce ți-a rămas? Și mama s-a uitat cu bucurie și lacrimile au început să curgă pe obraz. Voi mi-ați rămas. Asta este modul cum gândește Hristos viața. Hristos se uită și spune: când voi vedea rodul muncii sufletului meu la renovați, când voi vedea rodul muncii sufletului meu în București, când voi vedea rodul muncii sufletului meu în România, când voi vedea rodul sufletului muncii mele, mă voi înviora, pentru că viața înseamnă dăruire, viața înseamnă destin și destinație, viața înseamnă să renunți la ideea de acumulări cantitative, pentru că vrei să-ți lipești inima de Dumnezeu și să fii ca El. Amin. Al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră pe scurt în această zi, acum am putea să și ne oprim, dar cred că e bine totuși să mai continuăm un pic, da? Aminul vostru e atât de palid. Amin. Că m-ați pus în ceață. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun și care poate să sune puțin neașteptat din gura unui pastor, dar dați-mi voie și dați-mi răgazul să vă explic la ce m-am gândit, este următorul. Ai dreptul să vorbești și am dreptul să nu te ascult. Ai dreptul să vorbești, iar eu am dreptul să nu te ascult. Și vreau să așezăm cuvântul acesta sub un text biblic. Versetul 7 din Isaia 53. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Vedeți? Se întâmplă ceva. Trăim într-o lume a unei vorbării de mă doare capul. Toca, 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 toca. Deci oamenii vorbesc, nici nu se mai întreabă, mă ascultă cineva? Nu mai ai timp să respiri. Dacă îl întrebi pe cineva un banal, ce mai faci? Trebuie să scapi avionul. Tu ai fost politicos, el începe să vorbească. Toată lumea, deci există astăzi o amețire, bem un potir al vorbelor. Oamenii sunt vocali, sunt totdeauna, fiecare simte nevoia să-și dea cu părerea, indiferent că e autorizat sau nu, indiferent că cunoaște subiectul sau nu, indiferent că într-o relație cu persoana aceea sau nu, toată lumea se simte datoare să spună ceva, nimeni nu te-a chemat să-ți dai cu părerea, tu oricum îți dai cu părerea, pentru că acesta este specificul lumii în care trăim. Și Biblia spune așa: Dumnezeu zice însă celui rău, Psalmul 50 cu 16, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu uiți mustrele, când urăști mustrele și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Ce tot înșiri tu vorbe și destrami și deșiri fapte? Noi înșirăm vorbele și deșirăm faptele. Pentru că, uitați-vă, gândiți-vă că am acum un ghem de lână, îl vedeți în mâna mea? Ipotetic, da? Haideți, puțină imaginație. Și ăsta e firul. Nu, și eu și îl învârt. Am tot căutat un ghem de lână, cineva mi l-a promis, nu mi l-a dus. Nu, și acum uitați-vă la acest ghem, da? Și când eu înșir firul de lână, a ieșit pullover, nu? Nu că vedeți un plovăr? Cum să vezi un plovăr? Nu vezi niciun plovăr. Când înșiri firul pe ghem, nu-i nimic, e ghem. Și viața noastră a multora e doar un ghem de cuvinte, din care nu înțelegi nimic. Dumnezeu nu vrea să avem un ghem de cuvinte care tot să-L înșirăm. Dumnezeu vrea să construim ceva. Când este însă vorba de fapt, ia uitați-vă, știți firul ăla de la plovăr? Uite așa ne deșirăm când e vorba de fapte. Când eu zic în dimineața aceasta, Dumnezeu să fie binecuvântat, sunteți gata să mergeți la Purcari, va fi o plecare, microbuze prin Hârtoape, vreme rece, Domnul să ne binecuvânteze, unii zic da, și când e vorba de fapte, deșirare, că asta e marea problemă, înșirăm vorbele și deșirăm faptele și Domnul să ne ierte. Avem o știință a vorbirii, avem o înșirare de cuvinte religioase. Ne adormim cu o știință cu predici lungi, ce ne convine? Vai frate, Dumnezeu mi-a vorbit prin tine, ce ți-a vorbit prin mine? Poate că ți-a vorbit, eu nu contest, dar suntem selectivi în alegerea cuvintelor. În loc să luăm tot ce spune Dumnezeu, noi luăm doar ceea ce se adresează minții noastre, ceea ce este caracteristic sufletului nostru. Și vă spun un lucru, vreau să întreb pe cineva, cine a sărit în picioare de bucurie și a sărit într-un picior de bucurie că trebuie să ia medicamente? Ura, trebuie să iau medicamente, ura, trebuie să-mi fac injecții. Niciodată administrarea unui medicament nu este un motiv de bucurie, un motiv de tristețe. De aceea Dumnezeu din cer ne spune, medicamentele mele sunt amare, dar garantează o viață dulce. De aceea nu trebuie să înșirăm numai vorbe, ci noi trebuie să ne schimbăm viețile și să punem întotdeauna în practică ceea ce învățăm. Domnul să ne ajute. Dar iată, spune Biblia, vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la nimic. Vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la nimic. Veniți, vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta, peste care este chemat numele meu și zice, suntem izbăviți. Ca să faceți iarăși toate aceleași lucruri, toate aceleași urăciuni care au mai fost făcute. Casa aceasta peste care este chemat numele meu, nu e o peșteră de tâlhari. Eu însumi, zice Domnul, văd lucrul acesta. Cuvintele nu țin loc de fapte. Cuvintele sunt necăptușite, faptele sunt căptușite. Înșirăm vorbe, deșirăm fapte. Hristos a tăcut. Hristos n-a răspuns atunci când a fost întrebat. Știți de ce? Pentru că Hristos era hotărât să răspundă cu fapta jertfirii sale la cruci. A tăcut pentru că știa ce avea să urmeze și el a tăcut pentru că n-a simțit nevoia să se argumenteze cu cuvântul, pentru că avea să împlinească cu fapta în câteva ceasuri ceea ce rostise o viață întreagă. Vrem să ni se măsoare cu milă, al doilea subpunct, și măsurăm cu judecat. Vrem să ni se măsoare cu milă și măsurăm cu judecat. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Știți ce mă deranjează foarte tare? Și cred că și pe dumneavoastră. Viclenia religiosului. Viclenia religiosului. Chemați-l, mă voi judeca cu el. Îmi datorez 10.000 de talanți. Doamne, iartă-mă, îngăduie-mă și îți voi plăti tot și te arunci la picioarele lui și plângi. Și el atunci de milă zice, ridică-te, datoria ta este plătită. Și când ieși afară, Dumnezeu într-un mod deliberat îți scoate în cale pe datornicul tău, care atunci când îl vezi, îi pui mâna în gât, plătește-mi tot. Și în momentul acela, el știe ce face, s-aruncă la pământ fix ca tine. Folosește fix aceleași cuvinte pe care le-ai făcut tu. Și știi ce înseamnă lucrul ăsta? Că noi, în lucrurile în care am fost izbăviți, în lucrurile în care ni s-a măsurat cu milă, noi măsurăm altora cu judecată. Și cea mai mare viclenie este aceasta, ca tu în lucrurile în care ai fost iertat să dai lecții de moralitate altora, stând așa sfidătoare, sfidător, disprețuitor, uite-l și pe ăsta unde ai ajuns, fix unde ai ajuns și tu ajungi și el, că pe Dumnezeu nu-L interesează că datorezi una sau alta, nu putem plăti niciunul, nu contează că unul are 15 păcate și altul are numai 3, și alea 3 și alea 15 te duc în aceeași direcție. Corect? Tot ce vrea Dumnezeu e să înțelegi natura ta pierdută. Când erai cu datoria neplătită, sub amenințarea de a pierde tot, te-ai umilit, ai plâns, ai făcut făgăduințe înaintea lui Dumnezeu. Și apoi când stai în picioare spui, nu prin meritele tale, ci prin meritele Lui. Și apoi să spun un lucru, Dacă eu am fost iertat, cine dintre dumneavoastră în viața trecută, ca să nu zic acum, a mințit, domne? Dar haideți, oameni buni, ce un sfert de sală, Domnul să vă ierte, sunteți la biserică, nici aici. Ați mințit, mă, oameni buni? Ați fost mințit, mă, oameni buni? Și când v-au mințit, ați avut câteodată tendința să săriți scalul și să-l faceți praf pe ăla? Ei, nu! Adică în lucrurile în care tu acum stai în picioare prin îndurarea lui Dumnezeu, tu îi dai cu șutul celuilalt. Tu stai în picioare prin îndurarea lui Dumnezeu, de ce folosești picioarele să tragi șuturi aproape lui tău? Dumnezeu ți le-a dat să stai pe ele. Vrem să ni se măsoare cu milă și noi măsurăm altora cu judecată. De ce? Pentru că avem o boală. Înșirăm vorbe și destrămăm fapte. Hristos a tăcut, nu a folosit cuvinte pentru că a preferat să vorbească cu fapta jertfirii. Ascultați-mă! Cine a văzut vreodată un miel? Un miel, mâna sus, un miel. Înainte să moară, știți că mielul nu vorbește. Doar are... Dar în sfârșit nu se manifestă, mielul nu se manifestă, nici oaia care o tunzi. Dar vă întreb un lucru, mielul care tace nu vorbește? Nu, vă rog frumos să vă gândiți, nu vă mai grăbiți. Mielul care tace nu vorbește, v-ați uitat la ochii lui? V-ați uitat la ochii lui? Mielul care tace nu înseamnă că nu vorbește. Vorbește altfel. Oaia care o tunzi nu vorbește? Oaia care o tunzi nu vorbește? Eu vă spun, vorbește, dar vorbește altfel. Știi cum? Sub căldura lânii vorbește oaia. Știi cum vorbește oaia? Cu lâna care te îmbracă și ține de căldură. Știți cum vorbește Hristos? Cu fapta iubirii. Cu jarul care ți-a încălzit viața. Cu mila care ți-a fost dăruită ție. Hristos tace, nu înseamnă că nu vorbește. Ca un miel, ca o oaie pe care o tunzi, n-a deschis gura, dar vorbește lâna, vorbesc ochii, vorbește dragostea lui, vorbește jarul dragostii lui. Într-un adăpost de noapte venea din când în când un om căruia îi miroseau picioarele îngrozitor. Când ăștia vedeau că vine ăia, toată lumea fugea de el. Dacă ăla se așeza într-un pat, ăia toți fugeau să nu fie lângă el vecini. Și se certau între ei datorită faptului că vrea fiecare să stea cât mai departe. Și odată în timp ce erau în mijlocul acestor certuri cu privire la omul ăsta care îi miroseau picioarele, deodată și-au dat seama că, domnule, nu mai miroase. Un tânăr care era acolo a luat un lingian cu apă, un săpun, i-a spălat picioarele, a luat pansament, a luat o alifie și i-a uns picioarele. Și în timp ce ăștia vorbeau certându-se care să fugă, care mai departe de el, tânărul acesta, într-un mod tăcut, i-a spălat picioarele, i-a uns picioarele cu alifie și n-au mai mirosit. Și n-au mai mirosit. Pentru că noi înșirăm vorbe și deșirăm fapte. Pentru că în viața aceasta ai dreptul să vorbești dacă ți l-ai câștigat, prietene. Și am dreptul să nu te ascult pentru că îmi dau seama că ești demagog. Și am dreptul să n-ascult un demagog și am dreptul să-i spun ce tot înșiri tu cuvinte când eu nu-ți văd nicio faptă. Și am dreptul să refuz să ascult ce spui tu, pentru că nu-i dublată vorbirea ta de nicio faptă a credinței. Vreți să fiți ascultați de copiii voștri? Nu doar înșirați vorbe. Vreți să fiți ascultați de aproapele vostru? Dublați-vă vorba cu fapta. Vreți să vă câștigați autoritatea în fața aproapelui vostru? Atunci trăiți precum vorbiți. Și atunci Dumnezeu din cer vă va da o autoritate grozavă. Și oamenii vor spune, pe omul ăsta l-ascult, domnule, că omul ăsta știu că e un om care ceea ce spune și face. Și vreau să închei, dacă Sami poți să vii lângă mine, o să închei în această dimineață, pentru că aș vrea să facem un lucru. Dumnezeu mi-a vorbit încă de ieri asupra acestui lucru și neapărat vreau să-l facem în ziua de astăzi, dacă Domnul ne ajută. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Poți avea greșeli accidental, dar nu ca mod de viață. Poți avea greșeli accidental, dar nu ca stil de viață. Uite ce se întâmplă. Îmi poți greși și îți pot greși. O dată, de două ori, de nouă ori, dar nu ca mod de viață. Pentru mulți dintre noi, greșelile nu mai sunt greșeli, ci au devenit de fapt un stil de viață. Au devenit de fapt un mod de viață. Greșeala n-a mai devenit un accident și nu mai este un accident. Ea nu mai este o întâmplare. Ea nu mai este doar o circumstanță. Greșeala a devenit mod de viață. Cu unii dintre dumneavoastră cu care sunt în relații și pe care îi iubesc, mă uit la ei și am băgat de seamă că de ani de zile clocesc aceleași vechi deprinderi. Sunt dispus să te iert, pentru că Dumnezeu m-a învățat să te iert. Și nu odată, și nu de două ori, ci de nouă ori. Numai că vreau să spun un lucru. Problema ta nu e să fii iertat, ci problema ta este că greșeala a devenit un mod de viață. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise nici un vigleșug în gura lui. Doi oameni, Ionadab și Recab, s-au întâlnit. Și în momentul în care, Ionadab și Jehu s-au întâlnit. Când Ionadab l-a întâlnit pe Jehu, l-a întrebat de sănătate și i-a zis, în 2 Împărați 10 cu 15, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de tine? Și atunci Ionadab a răspuns, este! Dacă este, a zis Jehu, dă mâna. Ionadab i-a dat mâna și Jehu l-a suit la el în car. În locurile strâmte din viață unde n-ai loc să fugi, în locurile strâmte din viață unde n-ai loc să fugi, în car, bună oară, e bine să întinzi mâna celui ce are inima curată. Pentru că dacă sui în carul tău un om înșelător, un om viclean, în car nu mai unde să fugi. Și când tu mâni carul, el în spatele tău înfige pumnalul. Știi care e problema? Problema nu este că ai greșit o dată, de două ori, de trei ori. Problema este că tu deja perpetuezi greșeala la un mod și la un stil de viață. Pungășești pe Dumnezeu, buzunărești pe Dumnezeu, trăiești înșirând vorbe, risipind vorbe, destrămând faptele. Percepția ta asupra vieții e una mercantilă, falsul, impostura, fariseismul spiritual începe să pună stăpânire. Oh, totul e frumos, pace, pace, pace. Și în adâncul inimii noastre sunt atâtea răni și în adâncul inimii noastre atâta depărtare de Dumnezeu și înstrăinare. Ne încălzim pentru puțin, suntem reci mai tot timpul. Îți întind mâna dacă îți e curată inima. Vreau să fiu prietenul tău dacă tu ai o inimă curată. Ascultă-mă, mâna mea și mâna ta pot face împreună lucrare bună dacă inimile noastre sunt curate. Eu am nevoie de tine, tu ai nevoie de mine, dar iartă-mă, mi-e frică să te iau în car uneori cu mine când tu zici inima mea e curată, în timp ce dosești la spate cu stânga ții și cu... Da. Și vreau să vă mai spun un lucru la punctul acesta. De ce este atât de grav și de ce Dumnezeu spune să nu umblați cu vicleșug? Pentru că nu poți zidi nimic cu oamenii alunecoși. Repet, nu poți zidi nimic cu oamenii alunecoși. Dă tu mâna cu un însuros. Un însuros. Ați prins o dată de mână vreun însuros? Și ce se întâmplă? Dar pe o suprafață alunecoasă, dacă pui o cărămidă, o piatră vie, rămâne? Știți că noi suntem zidirea lui Hristos, pietre vii în zidirea lui Hristos. Și o piatră se stea pe altă piatră și pe altă piatră și pe altă piatră și toți stăm pe fundația numită Iisus. Dacă eu să mă sprijin pe tine și tu pe mine, tu nu trebuie să fii alunecos, prietene, tu trebuie să fii gata să faci priză, să ai un adeziv bun. Și în lipsa adezivului, de aia eu nu pot construi nimic cu tine. Și de ce nu putem construi? Pentru că interesul tău nu-i Dumnezeu. Interesul tău ești tu, prietene. Pentru că ai făcut din Dumnezeu altceva. Pentru că n-ai înțeles nicio clipă că viața este rodul muncii sufletului tău. Activismul religios, risipirea în afară, nu este ceea ce Dumnezeu ne spune, ci El spune așa, să decurgă faptele voastre din trăirea voastră cu mine. voi învățând de la mine, veți ști să vă trăiți propria viață care are un destin și o destinație. Ajută-ne, Tată! Binecuvântează-ne, Tată! Binecuvântează-ne în numele Domnului Iisus Hristos! Cel mai puternic mod de a vorbi în viață sunt faptele. Ai dreptul să vorbești, nu ți-l pot împiedica. Taca, 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 taca. Dar am dreptul să nu te ascult mărirea lui Dumnezeu. Pentru că vreau să ascult pe acela care are în viața lui o trăire prin care a dovedit că faptele lui nu sunt găunoase. Cel mai puternic mod de a vorbi este fapta. Și să știi că tăcând nu înseamnă că nu vorbești. Ci doar că ai ales un alt mod de a te exprima, mult mai apropiat de Hristos. El vrea să te ierte în dimineața aceasta și suntem aici în dimineața aceasta pentru că El vrea să ne ierte mărirea lui Dumnezeu. El vrea să ierte greșeala, El vrea să ierte greșeala, El vrea să ierte greșeala, El vrea să ierte greșeala. Și ascultați-mă, vă rog să primiți și vă spun acum, suntem împovărați, eu știu că suntem împovărați. La acest moment, în acest moment, relația noastră cu Dumnezeu are nevoie de o revigorare, relația noastră cu Dumnezeu are nevoie de o reprospătare. Ai nevoie ca puterea iertării Domnului Iisus Hristos să intre în viața ta. Da, ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu e prezent aici și spune așa prin gura mea: vreau să te iert, vreau să te iert, vreau să te iert, vreau să te iert. Dar nu e totul. Nu, Dumnezeu nu este aici doar ca să ierte. Dumnezeu spune, tu vii și spui iartă-mă că am greșit, iartă-mă că am greșit. Nu, Duhul Sfânt vrea să spună altceva. Iartă-mă că sunt un dezastru. Pentru că tu ceri iertare ca și cum ai făcut doar o greșeală, când de fapt marea problemă este natura ta care trebuie schimbată. Noi avem aceste greșeli nu pentru că s-a întâmplat, nu pentru că suntem deodată într-o greșeală, ci pentru că avem o natură pe care nu ne-o schimbăm de ani de zile. Sunt unii dintre noi care tăbăcesc aceleași păcate, sunt unii dintre noi care au rămas în aceleași deprinderi și Dumnezeu în dimineața asta spune așa: sunt aici gata să te iert, dar nu vreau doar să te iert, nu vreau doar să-ți dau o iertare punctuală, ci o transformare, o înnoire, o schimbare. Pentru că dacă n-ai înțeles că greșelile tale vin din modul tău de a trăi, vei cere mereu iertare pentru greșeală. Iartă-mă că am furat, iartă-mă că am mințit, iartă-mă că am făcut lucrul ăsta. Dumnezeu nu vrea să vezi doar o faptă, două sau nouă. Dumnezeu vrea să-ți vezi natura pierdută, să-ți vezi stilul de viață. Oameni buni, aude cineva, chiar este nevoie de transformare în viața noastră. Cârtiri, nemulțumiri, bârfiri, vorbiri de rău, egoisme și atâtea lucruri care sunt vătămătoare în viața noastră. Plăceri ascunse, dorințe care sunt departe de ochii lui Dumnezeu și toate acestea presupun. Pun în această dimineață un lucru: Dumnezeu din cer este dispus să ierte, Dumnezeu din cer este dispus să ne spele în sângele Lui, dar trebuie să ne asumăm un alt tip de rugăciune. Nu mai veni spunând Dumnezeu, vin să mă ierți pentru 1, 2, 3, vin să spun, Doamne, că în mine ceva s-a stricat, ceva este defect, văd în ultima perioadă porniri care sunt rele și am nevoie, Doamne, Dumnezeul meu, în această dimineață, nu de o văruire, ci de o rezidire. De o rezidire. De o rezidire. De o rezidire. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, zice Isaia 43 cu Pratu, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Fiți atenți, omul înșelător vine și îți spune ce vrei să auzi tu, pentru că dă doi bani pe tine. Dumnezeu, care te iubește, are un adevăr aspru. Dar iubirea Lui este o iubire care îți va face bine pe termen lung. Hristos te prețuiește și prin faptul că te prețuiește, Hristos vrea să ridice în tine sentimentul și dorința de a-ți schimba viața. Înșelătorul totdeauna va da doi bani pe tine pentru că îți va spune mereu ce vrei să auzi tu ca să te păcălească. Să-ți adoarmă simțurile, să te anestezieze. Te va lăuda. Pastore, ce bine predici și adormi, în loc să vină cineva să spună, Florin, mie mi-a vorbit Dumnezeu și a spus că noi trebuie să ne punem pe rugăciune, pe post, pentru că e nevoie, pentru că în casa lui Dumnezeu e nevoie de putere. Nu să ne lăudăm unii pe alții cu lucruri care oricum sunt într-o oarecare măsură evidente, ci să avem din partea lui Dumnezeu mereu motivații de a ne ridica, de a ne transforma, de a ne înnoi. Și mă rog lui Dumnezeu în această dimineață să-ți asum lucrul ăsta pe care ți-l spun și mi-l asum. Nu mai e un accident ce se întâmplă cu tine, e un stil de viață. Ai devenit așa, nu e vorba de un accident. A nu știu câte oară vii și spui iartă-mă pentru lucrul acesta. Nu e un lucru, e un stil de viață, e un mod de viață. Trebuie să schimbi.